lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Mpe et Luanda, 19h na Ngambo ya SCA Ekolo Congo Démocratique, Mpokwa et la Mpe Boye Boula Monabino, Banso na Manaka Mabiso Sangamuki Lelo, Ouzali Bongo Basango Nabiso na Lokota de Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC, Firme Max Koyaweda na Zeynab Abdel Rahman, Bazali Bongo Onzela Masini, na Lissalisi, ya Edi Isango Sangamuki Lelo, et Pesameli Bino na Marius Mouhung. Boyoka basango te melibino na poko ya lelo bato kuleka tukumitano na mibale babomami na babomonani kozala basimba minduki ya ba ADF na suka mposo ngoliki na bamboka Djugu pe Irumu na etuka ya Ituri.
Za na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa bauti kobomama na Ituri na ba groupe armé ya yambo
botamboli pona kosenga bolongi ba MONUSCO na ekolo Congo Démocratique bozali kokoba na engumba ya Nord Kivu na mboka Oisha.
Bien sûr le matin
na ituka ya Nord Kivu, société civile la bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matadi na kokanga mondelo kati na ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda.
Ça dicté par un sentiment par rapport à la comportement chef de l'État rwandais. Et diplomatiquement, ils ont procédé à l'angoto au Kanga la fronte.
Toko suki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre Yamambi Abapaya ya États-Unis, Abandaki Wuto Lobi na Afrika Yangeli to Afrique du Sud, Mubimbu Mwaye ya Mibale na Afrika Wuto Azwa e Bunga na ye, Mubimbu Mwango Mokumi Maye na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda pe Lokola sima na Afrika Yangeli. Uto Pretoria Enguma Mokonzi ya Afrika Yangele, Anthony Blinken na Sakoli ete États-Unis elingi sika kosala na Afrika boyokani ya bosungani penza alobi boyokani bwango bosengili bozala ya bokukani. Anthony Blinken asali mubimbu mwango tango Amerika esakoli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikulu bya Afrika na mukanda département d'état ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya e Sakoli lelo Washington elobi ekosale la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kotele melabo koti sami ya Chine na Rusi na etuka eye. Washington elobi yoki mpamela mingi sima na kosale laka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo meso na Afrika ya se ya Sahara. Po na États-Unis Afrika esengeli ezala ya kufungwama po na bato banso pembu na matari na bana bayango bakuka kozwami kano bango moko na tina ya kosale longo na bayimi solo pe bakeli misala bya Amerika po na kotele mela Chine, Rusi pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad General Mamate Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arab Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yungumba mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya mineni kuleka ya batomboki baboya ki kozala na bokutani ya lelo na Qatar na miso ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres boyokani yango bosengi botikami ya bitumba na Chad. Na ekolo Congo Démocratique, Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyaki koyanula na mbela ya mokambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosengi ya procureur général puna bolongolami ya bobatelami to ba immunité na ye bo mokeli mibeko. A komina ya nwatindeli Christophe Mbosu kujamponga mokambi ya Assemblée Nationale ete akokokate kutambula elongo na suku eye ya se ya parlement na mbeba eye emunani kozala makambu mabe pona kukanga monoko ya banamboka. Kabunda azalaka mokambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale Atika ki ebunga na yesi mana kubinga na mana UDPS kolanda matata azwaki na babateli ba mukonzi ya mboka. Asi ya yanula mbala mibale na parke ya kur ya kasasyon epa ya fundami na kufinga mukonzi ya mboka pe kukosa lae makambu na lisikulu asalaki na kusakola bukelami bwalingomba liaye Alliance pour le changement. Nzembo ya ekolo Kongo Demokratika Fere Gola abimisami lelo na boloko na France asima na kokangama uto pene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobimbo pona kokende na Afrika. Fere Gola yemokunde asakuli sango yango na konte Facebook na ye. Ba inzinga nzinga na ye balubi ezalaki po abetaki tope apeseke tumbu na mwana na ye na ekolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba meka ki kokanga pe pona yango moko na libanda ya mpepo ya mayaya na Brazzaville omokolo mwa mitano moleki na liyebisi ebimisi lelo elobi monani lokola ezali nde botia mina mosala ya mokano ya CDAO lingomba topeli sangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire et lobby ezali na matata yango te.
Merci Mingi Edi Sango pour na basan na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basimba Minduki ya lingomba le ADF ba lingomba Kodeko mpe ba bengami ba lingomba Zaire bafundami na Koboma batokoleka 15 na suka mposo moleki na bamboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri bobomi boye bosalemi kaka na masima masolo ya kozongi sa kimia na ituka eye mauti kosila mikolo mileki. Tola na Bolai, Uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali bongo na territoire ya Njugu pe Irumu, bisika batomboki ADF na basimba manduki Kodeko na Zaire, babomi batukoleka 15 utaposo moleki. Toka litatule ya Dieudonné Losa, mukonzi ya société civile na Ituri.
Toza na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa, bauti kobomama na Ituri na ba groupe armé. Ya kei na Irumu, tokoyeba ete ADF azali koboma bato plonyos lobi bauti kokunda 17 personnes ba pe na territoire ya Njugu na buto vendredi oyo ba yebani na kombo ya Zaire ba bomi 22 personnes na cheferi ya Mabendi lobi dimanche le 7 ba kodeko ba ye Mbijo wana bazokisi mutu moko ba bomi pe mutu mosusu moko pe bazui bato 16 personnes ba keyi na bango na Zamba lelo oyo na Tongo kodeko ba keyi lisusu na Kalandau bara Maagi ba bomi batumi bale bazokisi pe batumi mibale bamemi bango bakina bango na zam na akwe na territoire ya Njugu batumbi plus de 37 maisons batumi bale bakufi pe lelo kaka na korolai ezana na batumi bale o bazoki si bango pe mutumoko bauti kobomaye société civile tozali kosenga na bakonzi ya mboka basala makasi po makambo ya kobomana ezala lisusu te
kumu ya walentu tati atalisi polele te basimba manduki bako Kodeko, bato sa mokano mazwa maki na masolo masale maki na pantroma na ebandeli ya sanza motoba ya mbula eye. Maluba makumu Joel Lonema.
Ne probleme na bango makasi eza bakoli ya nini biloko bakoli eza te. Wana nde bazo ya kupaye na biso kutuna toza ba autorite lokale tokostitie pe parti ya guvernema tolobi kasi nini konzi balobi nini makambo wana nde bazo tune la biso atu moma. Me tozo pesa bango kaka espoir toza na programe mon nene président yemei ya pesaki na kosali sabango ovanda ata muke bazoli andambo ndambo na ba village ba continuer kolia to linginde masase ele la tena mboka batu bakufa lisusu tena njubu wana nde makambo na biso makasi bazo senga kaka yere oyo biloto osaleza na tina te ezo zongisa biso nano en arrière ne moeto evolue za
pona John Mugisa moko ya baika bila hema masolo masalema kati ya bana baituka Ituri tomoyoka
méthode msusu bakoki peko itili utilize yango tozali koloba komema ba oyo basimbi mandoki na mesa po ya kosolola. Wana tosengi na mutu moko oyo azali libanda ya makambo oyo azali mutu ya Ituri te aya kosangisa batu po ete basolola. Na kshikoko kende ko negosye nde ko solola na bango po ete ba yeba kotika mandoki batia mandoki na se komsa Ituri ezwa kimia.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le lac à l'Amérique.
Merci Mingi Christine à Bedito. Botamboli, pona kosenga bolongui ba MONUSCO na ekolo Congo démocratique, bozali kokoba. A territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu, bafandi ya territoire ya Oisha, bakitaki obalabala lobi mokolo malo mingo leleki, mpe lelo mokolo mamosala yoko na tongo, pona kolakisa kanda na bango. Tona ndabolai na Erika Smuisi.
Ntine ya Botambo Libona ezali se kosenga na mapinga ma MONUSCO kolongwa mpona libela o mabele ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka eye ya Nord Kivu. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete pulusu ebetaki masasi mpe ba bombe ya gaz lacrymogène na ntina ya kopanza Batamboli. Tolanda Nicolas Kikuku mokambi ya commune rurale ya Oicha.
Bien sûr, le matin
ya suru kubangongo ya tongo ezali na bafonde ba bakitaki o balabala biso bakonzi toyebaki te bakangaki banzela awa na commune rurale ya Oicha ezalaki nzela national numero 4 ezalaki mingi na quartier Ndwani bazalaki se kosenga na bai MONUSCO kolongwa po mabele ya ekolo Congo démocratique kasi bai polusu bayaki na poisa mpona kobabengana kasi bayokanaki te na bilenge baye na yango polusu esalaki manso po ete ekoka kobapanza na ba bombe gaz lacrymogène. France Moussa Vuli moko ya ba isuite civilo na territoire ya Beni ongambo la ye apameli lolenge pulusu ekangaki ba ike kati na ba fondi ba ye bazalise kosinga na MONUSCO kolongwa o ekolo Congo démocratique. Tulanda Prince Moussa Vuli.
Tulamu kitongo masumandu kieleli ayan ba jene na ipo na barabara kukanga ngo MONUSCO ele kate eza likambo ya MONUSCO ipo kende nite wana bazo kondinia na ngo bafa tigete ata lelo baana ba organizasyo ipo MONUSCO kende bazene bazo si organize kalaming te mitumba eko zalara kawa ipo MONUSCO kende wana de bazene bazo lo bakati MONUSCO nani porte parole ya bango alwaka kebiso bango bazana na pouvoir te ya kobundisa M23 kuna na Rutshuru.
France Moussa Vuli bakisi ete lolenge MONUSCO ezali na bakokite ya kobundisa basimba minduki ADF M23 pe mangomba masusu esengeli ebima awa na ekolo Congo démocratique. Tolanda lisusu Prince Moussa Vuli.
Si bango pe balobaka kemye to bakokita population na makambo na bango na charte na bango baza mene na maminduki ya munene baza kaka opona koleka leka te ifale baba bayamba nani population bayamba ekolo ba natar mundi sa bango babundi me baza batu ya nani ya nasi balobike miso tozana na manduki ya kubudisa M23 te epe na peyi na bino wani bakukolea ni padese bakolonga bango teme omoni wana makambo wana vrema ya isepelisaka makongole teko bakende wana za determinasyo ya bajene
buye baete nsima ya Botamboli eye na territoire ya Beni ezali na biloko ya basali mombongo biike bipunzamaki na bilenge kasi pulusu elunga kikoti ya loboko likolo ya baike na kati ya bae basala kimbeba eye utai ngumba Beni Erika Smuisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, Société Civile Bonne Gouvernance, ezali kosenga na mbula matadi na kukanga mundelo kati na bikolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda pona bango, ezali lolenge ya kopekisa ba simba minduki ya M23 ba bazali kokoba kobundisa ba mapinga ma FARDC na kokota na ekolo Congo Démocratique na territoire ya Rutshuru. Tona ndabolai na Fiston Isemwami.
Likanisi lielipesami na Société Civile Bonne Gouvernance ya tuka Nord Kivu na kotala ete ekolo Rwanda efundami na kosunga basima manduki ba M23 na kobunisa bayimu FRDC na teritori ya Rutshuru. Soki mukano mwaye mozwami ezali nantina ete batomboki ba M23 baye bazo alisulte bibundeli elobi Etienne Kambale mukambi ya Société Civile Bonne Gouvernance awa na tuka Nord Kivu.
Kongonde ezo facilite Rwanda ezwa makoki kozwa mbongo kozwa biloko nyoso na Kongo bokanisi ete, il faut que Congo ezwa sanction. Il faut gouvernement central, ministre Nabiso, il y a intérieur. Akanga ba frontière nyoso tout na Rwanda. Ba frontière na Rwanda, na République démocratique du Congo, wana nde Rwanda ezwa ka mbongo ebele. Na mbongo ebele wana, Rwanda esombaka ba arme. Ezwa ka yango na mbongo. Oyo ebimbaka na transaction oyo basalaka na Goma, na Gisenyi, na Changugu, na Bukavu. Soki République démocratique du Congo ekangi frontière nyonso na Rwanda, ekozala stratégie ya kuetufe Rwanda e continuer kosala makambo na yete. Rwanda eapuyaka ba groupe armé lokola M23 na ba groupe armé mosusu o ami approvisionné na minere. Soki tokangi ba frontière nyonso na frontière lacustre, na frontière na terre ferme, tokanisi ete eko etufe stratégie ya Rwanda pona kosala biso bitumba mikolo nyonso. Décision wana nano esimba mate banda afdel tilelo.
Mpona ngoyi mona bwanza oyo zali molakisi na kelasi ya likolo na maimatali relation internationale ezoli ya mukano moye mokoki kozala mikakatono mingi koleka pona ye eza ya motuya mingi soki mbula matari ya ekolo Congo démocratique asosoli malamu lolenge nini ya kolendisa bokengi na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na mboka Rwanda pona bulamu boba vandi na yango. Maloba mangoyi mona bwanza.
La proposition est dictée par Santimaya par rapport à comportement chef de l'État rwandais. Et diplomatiquement, ils ont procédé à la frontière. Ils ont pris la décision. Il faut d'abord réfléchir à la décision. Il faut que les gens puissent répondre. Ils ont dit qu'ils ont pris l'ambassadeur. Ils ont dit qu'ils ont pris l'ambassadeur. Ils ont dit qu'ils ont pris l'ambassadeur. International, il y a un membre, il y a 194 États membres de l'ONU. Il faut expliquer que Mibeko a essayé de la diplomatie. Il y a un gouvernement qui a vu la décision de la Mokalité. Il y a une décision extrême et petit Koya.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Vous allez connaître Sango Mokili Lelo, Lelo Tadali Mokolo Moyambo, Lokola Mikolo Miso Meyambo, Ezali Mokolo Moye, Tolanda Kamana Kamabiso, na Kombo ya Etando ya Masano, na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Nungu esili mouye kolo France Sébastien Desabre a komi Mukambito entraîneur ya Baléopard ya Ecole Congo Démocratique ya Lisano Liandembo club azalaki kukamba chamois norte indimi yango simana kokebisa kumema fekufa na bazuzi nzokande Jean-Florent Ibenge mouye kolo Congo Démocratique andimami puna kukamba alilala ondurma ya Soudan bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale ba ponami sima na mikolomi sato ya camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basket pe ya football na ingumba Kinshasa ya ngonde sango enene ya itando ya masano ya lelo na lolaka la Amerika. Tosopeli mingi kuyamba bino na sango eye ya lisano na VOA Lingala buyibula muna bino banso. Endima misika na siki siki Moyekolo France Sébastien de Sabre ndé apesami e bonga ya entraîneur Tomokambia Baléopard et Kolo Congo démocratique ya lisano liandembo Fekufa Fédération congolaise ya football association et pesaki sango yango mokolo mwamposo moliki kasi club chamois norté ya Ligue ya mibale ya France et ya Sébastien de Sabre azalaki kokamba e boyaki sango yango pe ekebisaki komema Fekufa na bazuzi kasi sika uto lobby chamois norté et sakoli ete ndi Miko Yokana pona kukabwana na Sébastien de Sabre nini penza l'équipe kimia ikota na mbala kakasi manambonge eye Musali Wabino Edi Isango abenga ki kalaka mokonzi molandi ya Fekufa René Patrice Mangenda tolanda ndimbola pesa ki na mituna ya Musali Wabino Edi Isango.
Comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association a sangana ki mokolo ya poso pour nakotala ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postulat ki pona équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana comité exécutif et pona ki Sébastien de Sabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo
toloba yende azui ebonga ya Hector Cooper Sika
a lui et bon Hector Cooper a tikaki
moi ningunungu ezalaki tangu tomonaki soki mokolo ya poso soki mokolo ya mitano basakola kiango tomonaki club chanois niorte FC football club et le baki ezayi lokuta mesika loko et moni lokola boyokani est-ce que ndima mite boyokani na club wana chanois niorte ya France
bon, non, biso tola likambo ya koloka na tena équipe ya Nyon. Ye mokonda e Sébastien de Sabre akangi na devoir ya okene koyokana na équipe oyo azalaki koentraîner. Biso tola likambo kuna te. Biso tomoni candidature na ye, tomoni projet na ye asalaki, tosepeli na yango. Tolobi topo na ye. Ye mokonde ya kokende kuna na mboka na bango pe na ekipi na ye. Po ayebisa bango ke ngai na zui mosala mosusu nesika songolo nesika pakala na lingi suko zala awa te. Parce que na kati ya kontra na ye ba tiaki yango ke soki a zui ekipi national moko akokende na ye. Donc ezaki bisu likambo na biso na bango te. Ezaki likambo ya bango moko esengeli babongisa na entraîneur oyo azali koentraîner ekipi na bango.
Soki totuni motuna ezali po on a simana yango a chanois et kebisa kilobi gomema likambo yango na tribunal ya sport po bango bandimaki te yambo pe ekokoma makambo ya misolo na balomando.
Bon, est-ce que gafoti na biso? Eza foti na biso te? Soki coach na bango ya kala oyo ya komi lelo coach ya RDC atingaki candidature na ye te eke biso nde topuni etaka na ndenge na biso moko wana nde likambo ezali me coach na bango moko ya kala ayebi ke na contrat na ye bakomaki te soki azwi équipe nationale moko akotika bango yango na ye abandaki koluka équipe nationale biso tosepeli na ye tozopeli na projet na ye topuni ye etali biso na nini bango moko basi babongisa omoni ke bazwi ata tambola ye te mpona kobongisa koyokana kubanda lobby bazube lelo solution na problème yango pe ye moko akomi na compte Twitter na ye ki akomi sélectionneur ya sika ya Léopard
etinda nini bopesi ye penza toye basikisiki parce que tango Cooper alongwaki bato bele bamituni alongwaki mpona nini toye basika bopesi ye asala nini na ba Léopard
topesi ye mbula misato na etinda ete abunda soki makoki ezali mpe nzambe asungi tokende na Cannes oyo ya Côte d'Ivoire 2023 ata tomoni ke topoli deja bati mibale toza kosenga na ye vraiment agagne bamatch nyonso etikali minei et puis tolobi ye akosala makasi puke tobeta mpe toganye to tobeta ata finale ya Cannes 2025
non etindi bino bo mpona ye bantraneur bazalaki bakandida bazalaki ebele ya
tozwiye mpo d'abord tolobaki ke toza na posa ya entraîneur oyo asi aumeli mpe avandaki na afrique abeta bamatch ebele na afrique ayebi ndenge afrique ezalaka tolobaki mpe toza na besoin ya entraîneur moko azali elenge jeune azali makasi oyo akokamba ekipe na biso tolobaki mpe azala francophone comme tozali mpe mboka ya nini bato balobaki na coach oyo azalaki liboso te alobaka français te alobaka espagnole bazwa interprete malamu te bazo limbo la malamu te yango tubaki mbalulu akoza la francophone akoza la elenge akoza la pe oyo akundima kuvanda na boka na biso ya Congo.
Ezala kibongo Renier Patrice Mangenda kalaka mokonzi mulandi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nzukande na ngambo isusu Jean-Florent Ibenge moye ko Congo démocratique mukambi ya kala ya Baléopard andimami pona kukamba club ya Soudan Al Hilal Omdurman Al Hilal ekolakisa na suka ya mposo ekoya Jean-Florent Ibenge elongo na basani basusu batano ya sika kati na bango moye ko Congo démocratique musani Claudie Lilepo Makabi Ibengo ya uti bongo na club Renaissance Berkane ya Maroc et pa ya Longi Mbano mibale ya Afrika pe misusu. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale nde ba punami sima na mikolo misato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basketball pe ya football na Ngumba Kinshasa. Valdo yamba yamba azalaki na Camp eye musani ya Suns Phoenix awana NBA na États-Unis asali saki na Kinshasa Tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo moye kumu demokratiki musani na championnat ya NBA na États-Unis na ekipi ya Phoenix esilaki poso moleki na libanda ya masano ya etelo ya IEC. Epai wapi bilenge basi pe mibali baike ya Ngumba Kinshasa ba tiamaki na mumekano. Maso moleki na limemia elobi Ade Koko moko ya bakambi tope entraîneur ya Camp ENA.
Et oui ya bien zana et ça l'a mis dans le camp Oyo parce que ça fait plus de 10 ans. Sur les camps, ma fille, ils ont ma fille, ma fille. Sur les garçons, ils ont ma garçon, ma garçon. Mais Oyo, ils agissent bien parce que ma garçon, ma fille, ils travaillent ensemble. Donc, ils ont un peu particulier. Quoi. On a, ils ont facilité hein, parce que tous agissent dans 300 jeunes. Ils ont la 20.
Kosangisa mibali pe basinde pesaki esengo elobi Jemima Kaninda.
Merci premièrement na Bismarck Biyombo parce que avant abandaki koya bakan ezaki kaka ba garçon et cette année je me sentir aussi bien occupé parce que bazu pe ba fille parce que avant bazaka ba garçon to multiplier ki ba effort na biso pour que cette année ba soit pe biso basi.
Bilenge mibali ba temaki na mumekano ye ba bengi Dunk William Chimanga nde alonga ki elenge mobali yeye azali kozela mwa mingi sima ya ye ko zala pekati na bilenge tukumi baleye basilisa kikan
nazali na pression te amando travail déjà kala pour na baninya boye amando travail pour nakuta na ba chance boye et puis na kuta na ngo na sipeli et motivé nga isona travailler sous na onze la nazo opportunité na kende kotanga libanda
kasi pona mokambi to pe entraîneur Ade Koko quand ya basketball ezala kanaino pona ba bourse te
l'air to éliminera bongo et la retournera tous ba meilleur wana peut-être occasion n'est pas entraîneur américain Bayaka Boye pour retenir Bango, mais quand objectif à quand ils allaient la bourse d'étudité, objectif à quand ils allaient pour perfectionner les sous na basket, au moment où Baksamaye les sous na basket, ou va pas y libiso. Objectif d'abord, ils allaient gagner, et puis après, ma bourse, ma voyage, on est à la secondaire.
Je me marque en Indaïa, c'est Pelé na Lolinga, Zaraki Kati, na Bilenge Basi, Tukumi Bale, Atako, Izalaki, na Bo Petete.
Quand ils habillent, au début, ils ont un peu difficile parce que tout ça qui est belé, ça l'inga. Bien, parce que je suis parmi les restantes.
Pour na yemoko Bismarck Biyombo, ma bongisie ye, ezali lo lenge aye, yako sunga bilenge ya Congo démocratique.
Tous an obligation yako aide ba jeune parce que ba onde ba futur basket a en amboka. Ba onde ba futur amboka. So pour na bis obligation eza, kope sa bango ba opportunité belé, puis après tout mona, lo an baro sa na vie na bango.
Et se gede bongo koye ba ete nambala ye, bilenge basi pe mi bali ba sani yandepo, pe ba zwa ki esika na kan ye. Et pas iwapi, Moussani Akala, Yabaleopar, Yandembo, Lualua, Ayaki Kotia Maboko.
Matondo Mingi na Binu Banso Bolanda Kibiso Mingi na Etando ya Masano na Biso, Linaka ya Sango na VO Alingala, Matondo Pe na Valdo Yambayamba ou Apesa Kibiso Maboko na Sango Esusu ou Tokinshasa, Tokuta na Mbalaikoya na Etando ya Masano. Ezalaki Bongo Wabino, Edi Isango ou To Washington DC.
Merci Mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko etando ya masano. Masolo ma imasilisi masolo ma itobombela kibino omokolo mwalelo tokomi na suka ya masolo na biso sango moki lelo. Basango na biso ya motu ya ezalaki batokoleka tukumi tano na mibale babomami na baibamonani kozala basimba minduki ya ADF na suka ya mposo moleki na mboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. botamboli pona kosenga bolongwi ba Monusco na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na ngumba Nord Kivu na mboka Oicha na etuka ya Nord Kivu société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kukanga mondelo kati na bikolo RDC mpe ekolo Rwanda tala masolo maeto bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami mpe bozalaki kolanda biso bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala soki mpe ozali na Facebook okoki mpe kolike page na biso Facebook mpe kokabola basango na biso na baninga na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala ezalaki bongo Marius Muhunga na elobeli eye na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdulrahman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na basango na biso esusu sango moki lelo na La Voix de l'Amérique The Voice of America botikala malamu.